Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar di hari Kamis 8 Maret 2018 ini, Anda akan mendengarkan kembali siaran terserial kami dengan warta berita sebagai pembukanya. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Setelah itu akan kami lanjutkan kembali dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada yang akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Frankie and Jane. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami di hari Kamis 8 Maret 2018 dan inilah dia, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan rehabilitasi Sungai Citarum butuh 7 tahun. Kunjungi Monumen Hiroshima. Wakil Presiden Yusuf Kala belajar dari perang nuklir. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Yusuf Kala kembali melakukan rapat persiapan Asian Games 2018 yang kali ini khusus membahas upaya meningkatkan prestasi para atlet Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games meminta para atlet dan pelatih Asian Games untuk meningkatkan kualitas latihan dan memastikan stamina maksimal para atlet pada 18 Agustus mendatang. Ia menargetkan minimal 16 medali emas diraih para atlet Indonesia agar masuk peringkat 10 besar. Oleh karenanya, Yusuf Kala mendorong para atlet dan pelatih Asian Games untuk meningkatkan kualitas latihan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rapat peningkatan prestasi para atlet Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Kamis 8 Maret.
Peran daripada cabang olahraga itu sendiri, karena memang itu akan menjadi yang menjadi pokok. Pada ujungnya nanti orang menghitung tidak lagi mengingat acara pembukaan, tapi yang selalu diingat kita nomor berapa dalam Asian Games ini. Dan itu akan melekat di kepala orang, karena itulah maka prestasi itu merupakan tonggak daripada atau yang tertinggi daripada kebanggaan kita nanti.
Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk bersinergi menyukseskan Asian Games 2018, ajang olahraga multi-event internasional yang akan menjadi sorotan dunia. Kesiapan infrastruktur, prestasi para atlet, transportasi, sarana, dan prasarana dipastikan selesai sebelum 2 bulan pelaksanaan Asian Games yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. Sekretaris Jenderal Asian Muslim Action Network Indonesia, Ruby Khalifah, menyebutkan 3 pencapaian penting Indonesia dalam hal perlindungan perempuan selama 20 tahun era reformasi. Ketiga capaian tersebut ada dalam bidang reformasi kelembagaan, reformasi hukum, dan perkembangan gerakan perempuan itu sendiri. Hal itu disampaikan Ruby Khalifah kepada Voice of Indonesia dalam wawancara bertema Hari Perempuan Sedunia di Jakarta, Rabu, 7 Maret.
I can mention like 3 important achievement for Indonesia. Number 1,
ada 3 pencapaian penting bagi Indonesia. Pertama, reformasi kelembagaan sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kedua adalah reformasi hukum. Kita sudah punya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam upaya pengarus utamaan gender di semua tingkat pembuat keputusan. Prestasi ketiga adalah gerakan perempuan itu sendiri. Mereka berusaha keras memastikan agenda desentralisasi benar-benar menyentuh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bicara tentang pencapaian, kita punya banyak capaian dalam perlindungan perempuan. Ruby Khalifah juga menyebutkan adanya perlambatan implementasi kebijakan pengarus utamaan gender dan realisasi agenda pemberdayaan perempuan. Karena itu, ia berharap kepada pemerintah sebagai pengemban tugas dalam perlindungan perempuan bisa lebih memperhatikan hak kaum perempuan. Sebab, jika pemerintah tidak merespon dengan baik, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk melindungi perempuan. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia melalui kolaborasi dengan Education Malaysia Global Services dan Education Malaysia Indonesia akan menggelar acara karnival Ayo Kuliah di Malaysia di Kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 10 dan 11 Maret. Menurut Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim, saat konferensi pers mengenai acara karnival di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, sektor pendidikan merupakan sektor terbaik untuk menjalin persahabatan antar dua negara, Malaysia dan Indonesia, dan ia menjamin akan ada penawaran kerjasama terbaik bagi Indonesia.
Saya yakin dan percaya sektor pendidikan adalah sektor terbaik untuk persahabatan antara dua buah negara dikukuhkan dan dimantapkan. Kedekatan Malaysia selaku tetangga terdekat, kualitas pendidikan tinggi yang terakui, serta biaya kuliah yang terjangkau menjamin penawaran kerjasama yang terbaik buat seluruh warga negara Indonesia.
Datuk Zahrin menambahkan, pada acara karnival tersebut akan ada penawaran 5.000 beasiswa untuk program S1, S2, dan S3 dalam 300 program studi yang berbeda untuk tahun akademik 2018-2019. Hingga kini tercatat ada 29 universitas negeri maupun swasta yang turut berpartisipasi dalam acara karnival tersebut. Kota Palembang yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olahraga Asian Games 2018 ikut mempromosikan berbagai objek wisata yang dimiliki dalam pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Bourse ITB Berlin, yang berlangsung tanggal 7 hingga 11 Maret. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Iren Kamalin Sinaga dan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Anton Wahyudi ikut mempromosikan berbagai objek wisata Palembang. Anton Wahyudi kepada Antara London di Pavilion Indonesia Kamis 8 Maret mengatakan, Palembang tidak masuk, namun pihaknya tetap melakukan promosi di luar negeri seperti di ITB Berlin yang dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Indonesia. Ia menyebutkan Asian Games 2018 menjadi momen besar sehingga sebagai salah satu tuan rumah Asian Games 2018, Palembang akan memperbaiki diri dan bersolek. Gubernur Sumatera Utara HT Eri Nuradi mengapresiasi wahana lingkungan hidup yang menjadikan Sumatera Utara tuan rumah peringatan Hari Bumi secara nasional pada April mendatang. Eri Nuradi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan pengurus Walhi Sumatera Utara yang menyampaikan rencana kegiatan tersebut di Medan hari Rabu 7 Maret. Menurutnya Hari Bumi 22 April sangat perlu diperingati agar semua orang tetap ingat dan dapat terus melestarikan dan menjaga lingkungan. Gubernur Sumatera Utara berharap Sumatera Utara mampu tetap terdepan dalam kepedulian lingkungan. Sementara itu, Dewan Daerah Walhi Sumatera Utara Surya Adinata mengatakan peringatan Hari Bumi di Medan dilakukan mulai 21 April dengan rangkaian acara seremoni dan pameran produk masyarakat komunitas di Lapangan Merdeka, Medan. Kemudian pada Hari Bumi, digelar Karnaval Hari Bumi yang akan diikuti 2.500 orang dan direncanakan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mengharapkan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap 8 Maret dijadikan momentum untuk mencapai kesetaraan gender. Seperti dikutip Antara, Ketua Komisi Nasional Perempuan Azriana di Jakarta Kamis 8 Maret mengatakan, Hari Perempuan Sedunia kali ini bertepatan dengan 20 tahun reformasi bangsa Indonesia sehingga harus merefleksikan apa saja yang sudah dicapai dalam bidang kesetaraan gender. Ia menyebutkan, ada beberapa hal positif yang telah dicapai Indonesia dalam hal kesetaraan gender, diantaranya terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan keputusan MA tersebut, ketika perempuan berhadapan dengan hukum, maka harus mempertimbangkan hambatan sosial dan politik yang dialaminya. Berita terakhir. Festival Danau Sentarum Betung Kerihun akan ikut dipromosikan di Malaysia. Seperti ditulis Republika Online, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Jahar Gultom di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 8 Maret mengatakan, pihaknya akan mempromosikan potensi wisata Kalimantan Barat. Bahkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga menginisiasi program-program promosi untuk mengenalkan destinasi wisata terbaik di Indonesia kepada warga Sarawak. Jahar Gultom menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung wisata lintas batas seperti konser musik Wonderful Indonesia yang digagas Kementerian Pariwisata di Pos Lintas Batas Negara Arup, Kabupaten Sambas, dan Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau yang keduanya di wilayah Kalimantan Barat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami bawakan komentar dengan judul Kurangi Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pemberdayaan. Pendengar, tanggal 8 Maret diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Perempuan Internasional. Perayaan ini merupakan bentuk apresiasi pencapaian perempuan di berbagai bidang, mulai dari politik hingga sosial. Di saat yang sama, perayaan ini juga memperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan. Salah satunya adalah tingkat kekerasan terhadap perempuan. Hari Perempuan Internasional punya sejarah panjang. Gelombang protes atau demonstrasi yang dilakukan kaum perempuan di Amerika dan Eropa untuk menuntut hak-haknya di awal abad 20. Tanggal 8 Maret dipilih untuk memperingati demonstrasi dan pemogokan besar-besaran yang dilakukan kaum perempuan di Rusia pada hari Minggu terakhir bulan Maret 2017 yang jatuh pada tanggal 8. Pada tahun 1977, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Menurut UN Women Watch, tahun ini tema yang diusung adalah Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sekarang waktunya, penggiat pedesaan dan perkotaan mentransformasi kehidupan perempuan. Tema ini terinspirasi dari kampanye #MeToo di Amerika Serikat dan berbagai negara lain di dunia, seperti Prancis, Meksiko, Italia, bahkan negara-negara Arab. Kampanye ini dilakukan untuk menunjukkan betapa semakin meluasnya kejadian kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, terutama di tempat kerja yang terjadi selama ini. Hari Perempuan Internasional menginginkan adanya gerakan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban pelecehan seksual. Tak hanya itu, tema tahun ini juga menginginkan adanya advokasi atau bantuan hukum pada para penyintas, yaitu orang yang selamat dari suatu peristiwa atau yang sering disebut sebagai survivor, sekaligus memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap kaum perempuan adalah melalui pemberdayaan. Pada forum PBB bulan September 2015 di New York, seluruh negara anggota PBB termasuk Indonesia bersama UN Women mencanangkan Planet 2030. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 yaitu gender equality 50-50. Atau kondisi di mana dalam suatu negara sudah tercipta keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan di berbagai bidang. Pemberdayaan menjadi kunci untuk menghapus kekerasan dan meningkatkan harkat perempuan. Pemberdayaan ini bisa dimulai dari penanaman nilai-nilai yang menghargai keberadaan perempuan di dalam keluarga. Selain itu, perempuan perlu diberdayakan secara ekonomi karena ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan perempuan punya peran besar dalam ekonomi keluarga. Pemberdayaan memang harus dilakukan sejak dini, termasuk di Indonesia. Yaitu dengan menanamkan pendidikan yang merata bagi anak perempuan disertai dengan berbagai keahlian. Tugas ini menjadi tanggung jawab semua pihak agar upaya menghilangkan perilaku kekerasan terhadap kaum perempuan sebagai hasil akhir dapat tercapai. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah tanggal 8 Maret. Kami awali dengan peristiwa tanggal 8 Maret 1917, Revolusi Februari Rusia meletus. Pada tanggal 8 Maret 1917, sebuah revolusi yang diberi nama Revolusi Februari meletus di Rusia dan menggulingkan Tsar Nicholas II. Dinamakan Revolusi Februari karena pada waktu itu Rusia memakai penanggalan Julian yang pada hari itu jatuh pada tanggal 23 Februari. Pada hari itu, puluhan ribu warga Petrograd atau St. Petersburg turun ke jalan-jalan memprotes kekurangan makanan yang mereka derita. Tentara kerajaan turun tangan dan timbullah kerusuhan. Seminggu kemudian, Kaisar Nicholas II digulingkan dan berakhirlah era pemerintahan para tsar atau kaisar di negeri itu. Revolusi ini meletus karena rakyat Rusia sudah muak dengan pemerintahan tsar Rusia yang despotik dan korup. Kaisar Nicholas II berkali-kali membubarkan Duma atau parlemen Rusia yang dibentuk setelah revolusi 1905 setiap kali keputusan Duma bertentangan dengan kehendaknya. Ketidakstabilan politik ini membuat perekonomian Rusia hancur. Ditambah lagi dengan kerugian yang ditanggung Rusia akibat bergabung dalam Perang Dunia I. Setelah tergulingnya Tsar Nicholas II, Vladimir Lenin, pemimpin Partai Bolshevik, kembali dari pengasingannya di Swiss dan memimpin revolusi komunis di Rusia. Saudara, kita beralih ke tanggal 8 Maret 1942, peristiwa Belanda menyerah kepada Jepang. Tanggal 8 Maret 1942 setelah 2 bulan berperang, akhirnya tentara Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 3 abad menyerah kalah kepada pasukan Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Belanda dengan menginvasi Borneo atau Kalimantan dan Pulau Selabas atau Sulawesi. Setelah itu Jepang meneruskan invasinya ke Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendarat di Jawa mulai tanggal 14 Februari. Pasukan Belanda yang didukung Inggris dan Australia tidak mampu menahan invasi Jepang ini dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang dengan menandatangani perjanjian di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat.
Dan kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 8 Maret 1978, Hari Perempuan Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 8 Maret 1978 sebagai Hari Perempuan Internasional. Tanggal tersebut secara resmi dimasukkan dalam daftar yang dianjurkan untuk diliburkan oleh PBB. PBB juga mendedikasikan bulan Maret sebagai bulan perempuan. Penetapan tanggal tersebut berdasarkan sejarah pergerakan perempuan pada zaman industrialisasi. Pada tanggal 8 Maret 1857, buruh perempuan pabrik garment di New York melakukan aksi protes terhadap kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah. Tanggal 8 Maret 1908, tidak kurang dari 15.000 buruh perempuan di kota yang sama menuntut jam kerja yang lebih pendek dan menuntut hak suara. Protes perempuan yang terorganisasi tidak saja dilakukan di Amerika Serikat, melainkan juga di negara-negara lain di Eropa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Revitalisasi Ekosistem TESO Nilo Berbasis Masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK akan melakukan revitalisasi ekosistem TESO Nilo Riau sebagai upaya pemulihan fungsi kawasan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dan pencegahan pembalakan liar. Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB Haryadi Kartodiharjo di Jakarta Senin 5 Maret mengatakan revitalisasi ini akan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, dapat mewujudkan kepastian usaha yang berbasis hutan dan lahan termasuk harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil. Dikatakannya wilayah ekosistem TESO Nilo meliputi 3 kabupaten yaitu Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singgigi, termasuk kawasan Taman Nasional TESO Nilo TNTN dan wilayah hutan produksi di sekitarnya dengan total luas sekitar 900 ribu hektar. Haryadi Kartodiharjo menuturkan, dalam wilayah ekosistem TESO Nilo terdapat 23 desa. 4 desa diantaranya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional tersebut. Kondisi ekosistem TESO Nilo tersebut merupakan tipologi permasalahan yang cukup kompleks. Dikatakannya masalah-masalah yang berkaitan antara fungsi hutan, flora fauna langka yang perlu dilindungi, dinamika sosial, ekonomi, politik, masyarakat lokal, adat dan pendatang, serta perusahaan-perusahaan besar perlu segera diatasi. Selain perlu dipahami akar masalahnya, penyelesaian persoalan ini memerlukan proses sosial di lapangan secara intensif, serta pemahaman dan komitmen berbagai pihak. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, rangkaian kegiatan revitalisasi telah dilakukan sejak tahun 2016 oleh tim yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama 2 tahun, tim melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasilnya adalah kerangka revitalisasi pengelolaan ekosistem TESO Nilo dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program ini akan dijalankan oleh tim implementasi. Dikatakannya mekanisme utama dalam pelaksanaan revitalisasi ini terdiri dari instrumen perhutanan sosial PS dan reforma agraria RA, Selain perbaikan tata kelola kebun sawit serta membangun pasar dan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Bambang menambahkan, proses tersebut hingga saat ini terus berjalan, termasuk penegakan hukum. Jadi sifatnya simultan. Penegakan hukum berjalan, perhutanan sosial berjalan, reforma agraria berjalan, dan pada akhirnya kesatuan ekosistem itu dapat dipulihkan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Hernita. Wakil Presiden Yusuf Kala kembali melakukan rapat persiapan Asian Games 2018 yang kali ini khusus membahas upaya meningkatkan prestasi para atlet Indonesia. Sekretaris Jenderal Asian Muslim Action Network Indonesia, Ruby Khalifah, menyebutkan tiga pencapaian penting Indonesia dalam hal perlindungan perempuan selama 20 tahun era reformasi. Ketiga capaian tersebut ada dalam bidang reformasi kelembagaan, reformasi hukum, dan perkembangan gerakan perempuan itu sendiri. Kota Palembang yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olahraga Asian Games 2018 ikut mempromosikan berbagai objek wisata yang dimiliki dalam pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourism Board ITB Berlin yang berlangsung 7-11 Maret. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia melalui kolaborasi dengan Education Malaysia Global Services dan Education Malaysia Indonesia akan menggelar acara karnival Ayo Kuliah di Malaysia di Kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 10 dan 11 Maret. Gubernur Sumatera Utara Eri Nuradi mengapresiasi wahana lingkungan hidup yang menjadikan Sumatera Utara tuan rumah peringatan Hari Bumi secara nasional pada April mendatang. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mengharapkan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap 8 Maret dijadikan momentum untuk mencapai kesetaraan gender. Festival Danau Sentarum Betung Karihun akan ikut dipromosikan di Malaysia. Seperti ditulis Republika Online, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Jahar Gultom di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis mengatakan pihaknya akan mempromosikan potensi wisata Kalimantan Barat. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Banda Aceh merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Lokasinya di ujung Pulau Sumatera. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan langsung di sebelah barat, timur, dan utara dengan Samudra Indonesia, Teluk Benggala, dan Selat Malaka. Karenanya, tak heran jika di kabupaten ini dianugerahi pantai-pantai yang indah. Bagi Anda pecinta wisata bahari, kami rekomendasikan Anda mengunjungi pantai-pantai di Aceh Besar. Salah satunya yang bisa Anda kunjungi adalah Pantai Kuala Lepung. Saudara pendengar, Pantai Kuala Lepung terletak di pinggir jalan lintas nasional Melaboh Banda Aceh. Beberapa waktu terakhir ini, Pantai Kuala Lepung menjadi primadona banyak wisatawan. Karena selain menawarkan keindahan alamnya, pantai ini juga mempercantik diri dengan berbagai ornamen indah dan romantis di sekitar pantai. Oleh karena itu, di pantai ini Anda dapat menemukan banyak spot berswafoto yang indah. Bagi Anda yang tertarik berkunjung ke Kuala Lepung, pantai ini mudah diakses dari kota Banda Aceh. Anda harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Banda Aceh. untuk memasuki wilayah pantai Kuala Lumpur ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp20.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk biaya parkir kendaraan. Saudara pendengar, tiba di pantai Kuala Lumpur, Anda akan merasakan sejuknya udara pantai. Pemandangan air lautnya yang biru dan pasir pantainya yang bersih. Selain itu, di pantai ini Anda akan menikmati pemandangan payung berwarna-warni yang digantung. Spot ini menjadi lokasi bersuah foto yang unik bagi para pengunjung. Bukan hanya itu, pantai ini juga menawarkan tempat duduk dari sofa di bibir pantai yang menghadap ke lautan bebas. Ada pula ayunan yang dimodifikasi layaknya sangkar burung, dan ayunan yang menghadap persis pada matahari tenggelam, serta bingkai berbentuk love dan pernak-pernik lainnya. Semua ornamen tersebut menjadi spot foto menarik bagi para wisatawan. Saudara pendengar, selain berfoto di spot-spot fotonya yang unik, di pantai ini tentunya Anda bisa merasakan pula kesegaran air lautnya dengan berenang. Anda pun bisa bermain atau bersantai di sepanjang bibir pantai. Pantai Kuala Lumpur sudah dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, seperti kamar mandi, lapangan parkir, tempat beristirahat, dan rumah makan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kuala Lumpur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Go Klotok. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, perahu klotok merupakan alat transportasi sungai yang biasa digunakan masyarakat di Kalimantan. Perahu ini terbuat dari bahan kayu keras seperti ulin dan digerakkan menggunakan mesin kendaraan roda 4 berbahan bakar solar. Perahu klotok punya kapasitas penumpang bervariasi. Mulai klotok berukuran kecil yang berisi 5 penumpang, biasanya untuk transportasi dalam satu desa dan tidak memiliki atap. Dan go klotok berukuran besar berkapasitas 15 hingga 30 orang untuk melayani rute antar kecamatan. Klotok berukuran besar biasanya memiliki atap. Jenis perahu ini banyak digunakan sebagai alat transportasi utama di Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang memiliki sungai aktif terbanyak di Indonesia. Pendengar, sebagai alat transportasi utama di Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan aplikasi Go Klotok agar dapat memudahkan masyarakat menggunakan perahu ini setiap harinya. Tidak hanya masyarakat umum, aplikasi ini juga memudahkan wisatawan yang ingin menjelajahi dan menyusuri rumah-rumah atau objek-objek wisata pinggir sungai yang biasanya mempertontonkan kebudayaan masyarakat lokal. Dengan banyaknya wisatawan melakukan perjalanan wisata susur sungai ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat otomatis meningkat. Selain untuk transportasi, sungai memang merupakan jantung pariwisata Kota Banjarmasin. Di samping itu, peluncuran Go Klotok juga merupakan salah satu program Banjarmasin Smart City yang dibuat sebagai upaya menghidupkan kembali transportasi sungai. Pendengar, melalui aplikasi GoKlotok, masyarakat bisa memesan klotok secara online. Masyarakat tidak perlu lagi antre untuk berpanas-panasan di dermaga Sirin Jalan Pierre Tendean demi mendapat karcis klotok. Masyarakat hanya perlu membuka smartphone, mengetik aplikasi GoKlotok, dan melakukan pemesanan. Rutenya akan terpampang di aplikasi GoKlotok. Rute dibagi menjadi dua, yakni pendek dan panjang. Rute pendek menyusuri jembatan Pasar Lama hingga jembatan Pangeran Antasari, melintasi Menara Padang dan Patung Bekantan. Sedangkan rute panjang dari Banjarmasin hingga Pasar Terapung di Lok Baintan. Untuk tahap awal, GoKlotok terkoneksi dengan pengusaha klotok wisata di beberapa titik. Di tahap awal, pemerintah kota Banjarmasin masih menyiapkan 15 unit klotok yang tersedia. Namun kedepannya bakal bertambah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema aplikasi GoKlotok. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Frankie and Jane. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Musim Bunga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Frankie dan Jane Sahilatua adalah kakak beradik kandung. Perpaduan vokal Frankie dan Jane membuat grup ini memiliki karakter yang khas. Grup ini mengusung genre pop, folk, dan country. Album bertajuk Musim Bunga merupakan album yang menjadi titik awal popularitas mereka. Album yang dirilis pada tahun 1978 ini sukses besar di pasaran. Terdapat beberapa lagu hits yang masih diingat masyarakat hingga kini, seperti Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan. Sebelumnya Anda telah mendengarkan lagu berjudul Musim Bunga. Lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua ini masuk dalam peringkat 119 dari 150 lagu-lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Frankie and Jane berjudul Perjalanan. Selamat mendengarkan.
Pada kampung.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Perjalanan dari Frankie and Jane. Berbeda dengan lagu Musim Bunga yang berisikan tentang pemujaan pada alam, lagu Perjalanan mengangkat tema tentang kehidupan sehari-hari. Lagu ini diciptakan oleh Frankie Sahilatua dan Yudis. Lagu Perjalanan bercerita tentang perjalanan seorang gadis yang akan pulang ke kampung halamannya dengan naik kereta. Selama perjalanan, ada seorang ibu yang duduk di hadapannya menatapnya sendu. Ternyata wajahnya mirip dengan anak gadis sang ibu yang telah tiada. Pendengar, demikian Pelangi Nada hari ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan dua buah lagu dari Frankie and Jane berjudul Kepada Angin dan Burung-Burung dan Pelangi di Musim Bunga. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
suatu waktu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.